Жалғыз өмір сүрем, музыка мен өлең жолда, құрғыр жүрем.